Maider, seguro lagunon, Maider.
Kaixo, Manu, egunon.
Koronavirusa gure lan egiteko moduere aldatu du, Nafarroako gonbidatu bat espero genuen gaur estudioetan, elkarrezketaren tartean, eta gauerditik, ba, Nafarroan indarrean den itxialdiak planak aldatu arazi dizkigu. Lanerako baimen bereziarekin bidali dugu gure unitate ibiltaria Mikel Retegi teknikaria Nafarroako errotzera.
Mikel Retegi eta baita Maite Alustiza ere, eh? Arakilgo kontzejuan, Iruñeko merindadean dago errotz, Arakilgo aranean, Sakana eskualdean, Irurtzundik 7 kilometrora, 30 bat etxe izango dira guztira, errepide bakarraren inguruan ia denak, frontoi bateko frontisa ere bada, etxe baten alboko horma baliatu zeindakoa, eta bertan bizi da orain dela bi urte terditik gure gaurko gonbidatua.
Errotzen bizi da Patxi Bizkert. Patxi, kaixo, egun ondo Donostiatik.
Egunon, errostikan.
Bai, zuek mugitu ezin da, gu joan gara, zugana, zer modu zaude?
Bai, ala behar, eske, pandemia dela eta
bai.
Hola kondorioa egekar.
Bai, hor, pake-pakean biziko zara errotzen, ala?
Bai, oso paketsua da, lekula zaila, tranquila, nire gustokua. Nire enitzeko oituko iria mundi baten bizitzen.
Gauer, jai?
Ja, Galizira jun nintzen, eti ja 2001, ja holako inguru eta bizitu naiz, eta hola nahi dut aurrean zen ere.
Bai, denbora esente egin zenuen, ouren zen bizitzen ez da, Galizian?
Bai, amairu urtein itun, pasatxo.
Mm-hmm. Bai.
Gauerdian indarrean sartu diren neurri murriztaile hauek eraginik baldute, zure egunerokoan, Patxi?
Badute, bai, adibidez, proiektu honekin izugarri izan dute, zertik, eraman hau azkenian, zera, zazpila beteko, zera, atzerapenara, ez? Hori izan da ondorio latzena. Baina, bueno, bidean gaude berriro eta animoso eta neurriak badakigu hor dauzela, aurre egin behar, eta guk ere proiektuak in aurre egiteko asmoa dago egun bezala, noski. Bai.
Aipatu duzu pare bat aldiz proiektua, explika ezagun ze proiektu daukasun esku artean. Guzki Art, zure zinema ekoiztetxearekin batera ari zara proiektua martxan jartzen, Onbuaren itzala, Pellomari Otaño bersolariaren bizitza eta obrari buruzko film luzea, pelikula luzea egin nahi duzue. Konta eguzu pixka bat Patxi, nondik nora sorturiko proiektua den Onbuaren itzala, film hau?
Bueno, Onbuaren itzala dator, ez dakit nik halako mitesmena sentitu ez beti personaiagetik, ez Pellomari Otañoren aldetik. Ja txikitan, ja bere koplak eta kantatzen genituen. Gero jakin nuen, zizurkiltzarra zela, nire izipuz bada ere, nola baita ere, zizurkiltzarra naiz. Jakin nuen bizitzen zehar bere bilbideak eta nola baita horrek ere eraman induen personaren gana. Ta gero konturatu naiz bestalde ere gauza bat oso tristia dena. Gure garaian, 60ko hamarkada hartan, pues, Otañoren koplak ia mutiko eskor gehienak kantatzen genituen, eta gaur egunekoak ez adibidez. Eta pena ematen dit ahaztura honek ez. Eta horrean nola pait ere ahaztura hortatik anateatzeko egiten dugu Onbuaren itzala. Merezi duelako holako pertsonai batek gaurko belaunaldi berriei eskaintzea.
Bai. Patxi, ez dakit, animatuko zeinake, kantatuko zeinuke koplo horietako bat, edo atrebentzia gure partetik eskatzea.
Mesedez, bueno,
edo letra gutxin ez dezan, pixka bat identifikatzeko.
Erdi errazitu duta gustatzen zait bat. Bai. Oso zea bota zuena, bea ez dakit gogoratzen zuen meino, katxarro deitzen zioten estarritxarrekoa zelako. Orduan, zagardotegi batean edo tipo batek nola baite potxo intzula edo akusazio intzion. Eta beak erantzun zion nola baita horrela. Gogoratzen eizen, orain bere ala, astu zaidak, zeharo.
Bai.
Baina, bueno,
lasai, bestela gero entrevistan zerrakorratzen bali mazara.
Bai, eskola, mikrofonu aurrian da.
Bai, ez, ulertzen dugu, bai.
Bai, juntzait bere ala.
Gure partetik atrebentzia hundi izan da eskatzea, baina, bueno, gurtu zego, igual.
Bai, baina, bueno, dena den, Otañok ez ditu hainbeste kantatzen, filma honetan bere koplak gehien bat, eta, bueno, bizitzen izan zen bezala, bere koplak beste pertsonaiek kantatzen ditu. Ez ditu Otaño bera kantatzen, filman. Ale batzu pain noski, adibidez esan dizuten hau. Baina kopla gehienak, kanta gehienak, beste pertsonaietan ahotxean jarri ditut, jarri daba.
Patxi, herritarra duzu otaino, baina berazu baino 100 urte lehenago jaio zen, etzenuen ezagutu noski. Bai. Gero hiru aldiz zeharkatu zuen berak Atlantiko Argentinara joateko, eta azken egonaldi horretan Argentinan bertan hiltzen. Filmaketara zein nahi duzu, Euskal Herrian eta Argentinan?
Bai, filmaketa bietan egingo dugu. Gu hasiko gineke otaino bigarren itzulian jo pixka lehenxio, gutxi gora bera hartzen ditugu otainoren azken bi hamarkadoiek. 1890, 1910, hogei urte hoiek zertik. Pentsatzen dut oso urte bereziak izan ziela, ez? Munduan zehar gauza asko gertatu ziren urte hoietan. Euskal Herriari begiratuz, karlistadaren ondoren, forua desagertearekin, hemen ere gauz berriak jorratzen hasi ziren, idei berriak bultzatzen, idei sozialista garai hortan sortzeie, idei amertzaleak ere garai hortan sortzeie. Orduan, hogei urte horiek oso garrantzitsuak iruditzen zaizkit. Eta badira ere, nire ustez, otainoren obraren urte emankorrenak izan zienak ere, pentsatzen izan ziela.
Bueno,
eta horregatik handago fisika finkatua hogei urte horietan.
Garbi dagoena da, pelikulak aukera emango digula, pixkat, hobeto ezagutzeko otainoren figura, eta bere lana, bere sorkuntza lana, eta gainera garai hartako testu ingurua nolakoa zen jakiteko moduare emango digula, bigauzak. Berso paperengatik da ezaguna otaino, baina poesia lana ere egin zuen, ez da?
Ba, izugarria oso poeta landua zen, eta operak ere idatzia zitun, koruetako, edo, eta koraletako ere, idatzi ditu, bai, askotan landu du bere poesia eta bere zera hori.
Onbuaren
hori.
Bai. Onbuaren itzala, ala jarri diozue izena, onbua zer da?
Onbua ez da zuzenian arbol bat, baina da landare bat, baina izugarrizko ondile, arbol bat bezain ondila. Izugarrizko panpan ematen den arbola, eta izugarri maite zuen, eta arbolari kantatzen dio otainok. Bere nolapait, bere etxeatariko intxaurondora eramaten dio zuhaitz horrek, onbu horrek. Eta orduan horrela gogorazten ditu bere poesian, zerak, otaino berak. Eta bada hor, zera bat, zera tartetxo bat hor, transfigurazioa deitzen dio horrei, Bernardo Atxagak adibidez. Eta hitzaldi batean Andaluzian zehola, Bernardo hitzaldi bat ematen, eta honetaz hitz egin zuen ez, transfigurazioa eta eredu jarri zuen otainoren onbua eta intxarrondoa. Nola parekatzen ziren bi arboloiek, eta ez, poetaren begietan zelako zentzua ematen zion ez. Transfigurazioa ditzen zion gauz horreri.
Otainok Patxi, Argentinan hiru alaba izan zituen eta Euskal Herrian hiru seme, bere ondorengoekin izan alduzu harremanik proiektuari forma emateko garaian?
Ez, ni personalki ez gaur egun gehatzen die familiakan, baina ni personalki ez. Bai itxut hemen laguna zizurkilean, bai itxut izan dituztela harremanak bai. Euskale, bueno, Hernandorena kultur taldekoak adibidez, horiek erlazio handi izan dute beti otainoren familiaengan.
Eta otaino beraren paperean zuzeu?
Bai, otainoren beraren paperan ineu, ikusi etxu, bueno, ni otaino minasko zezarrago nahi beha gazte hiltzen, 43 urtekin hiltzen, baina irudiek ikusi izta, bueno, pentsatzen dut, orduko garai hartako itxurak ere etzien gaurkoak eta kapa sentitzen naiz, 43 urtekin edo azten da beha perikulan, eta 43 urte goi epetatzea bere irudia ando emanez.
Gaztetuko zara.
Azkenian makillajeak ere milagruak egiten
ditu.
Baina egia da ere hor garaiatako itxura nik argazkiak eta ikusi ditu pilo bat eta oso ezberdina die itxurak.
Ari gara Patxi Bizkarten proiektua zizketan, Pello Mari Otaino zenari buruzko filma egin nahi duzue. Ekimena zurea da, baina proiektua zuzentzen beste norbaitariko da?
Bai, proiektua zuzentzen, bai. Zuzendaria oraindik ez daukagu zehaztu erabakia, baina bai hemengo norbait izango da. Eta bueno, oraindik ekipoa nora gauden hasiera ba, hasierako prozesu hontan ba ekipoa osatu gabe dago, baina egongo die Euskal Herriko teknikari hoberenak egongo die proiektu hontan. Nik aipatu ere adibidez oreina egin nuenean aipatu nuen bertako ekipoekin proiektu hau eta izugarri ez dakit interesan iruditu zitzaien. Seguro eske oitakoak ere batzuk egongo die gure ekipoan eta izango da noski neurriaren neurri txikiko ekipo bat hori bai izango dela. Ezekea ekipoa hundu bat osatzeko gai izango, baina nahikoa bai pelikula edar bat egiteko.
Eguzki arteko estetxearen lehen lan luzea izango da, baina filma izango dena baino luzeagoa da, berau finantzatzeko abiatu duzuen bidea.
Bai, asko zere, asko zere. Ni orain hasi naiz bide honekin. Hasi nintzen udaran, ja abuztu bukaldera hasi nintzen. Bizkaia pasiatzen, Gipuzkotik, Nafarrotik, bueno, Euskal Herri osotik. Eta dauzkat izango den lana gutxienez datorren udaberri arte edo. Zerti lehenengo ibilaldian ari naiz, konplizitatea lortzen, udaletxeekin, bertako eragilekin, horrela. Bigarrena izango da, bigarren bidai egingo dit, lekuz-lekuz, itzaldiak eskaintzen. Leku bakoitzan antolatuko dute itzaldi bat. Eta hirugarrena izango da, estrenaldirako. Osea, bi urteko epea hauetan, pelikula osatzeko bi urteko epea jarri dugu. Baina aurreneko zei hilabete, zazpi hilabete hauek, buru belarri biliko naiz Euskal Herri osoan zehar. Bai mezua zabaltzen, eta bai sarrerak saltzen, eta kontaktatzen, mezenazgo legea bitxartez ere, dirua sartuko duten zenbait auzolankidekin. Hori da, beste biderik ez dut aurkitu. Minodera denez da, bakar-bakarri gereari. Baditut nerekin laguntzaile bezala, ba, udaletxez aparte, bertako aldizkari txikik, irrati, telebista txikik, oiek guztik, ez dakit, bertsozaren elkarteak, ikastolako mundua, kafeantzokiko munduak, oiek ere, ez dakit, nolapait, euskal kulturako mundua, honen, proiektu honen atzetik ere badago, eta orduan, pues, denon artean, mezua zabalduko dugu eta lortuko ditugu 30.000 sarrera horiek aurre saltzea. Hori da espero duguna eta hori da gure herriari eskatzen dioguna agotainoren alde. Euneko bata eros dezala sarrera txo bat 10 euroan. Eta gaina gauza bat ere aipatu berdet. Auzolankide guztiek eurak dienez ekoizleak noski rekonozimentua izango dute, oso osorik. Eta opari txiki bat ere bai. Denek izango dute oparitxo bat. Auzolankide guztiak jasoko dute oparitxo eder bat. Eta ez dakit.
Herri-herri zabilenean, zabiltzanean proiektuaren inguruko babesa eta laguntza eta jasotzen, Patxi Bizkert zarazu, jendeak oraindik ere tasioaren erreferentzia egiten dizu, oso iraganeko kontua da hori, Patxi. Oraindik ere jendeak esango dizu.
Bai, hori geldie zinara. Hori nire gatzoa ere izate izu, eta zio bilin izten tuteratik Lizarra bitxarte hortan, ozera, Mediana Barra beko aldea, eta inguru guztietan, noin, tasio, torri da. Bino, bueno, zorionez, honetako balio du.
Bai.
Eta txarra hori.
Bai, gaur
egun. Gainia gogoz eta maitagarri, nola parte gogoraztea ere, edurarri gustatzea jo. Edo gustoko duen gauza da, eta bueno, nik ondo hartzen dut. Hasiera askotu bedo, gaur egun. Hasieran, latak egin, baten ziren horrek, rekonozimentu horrek, minio, gaur egun.
Gustora hartzen duzu.
Oso posik hartzen dut.
Bai, nire, bueno, personaia mitikoa izan zen, Tasio, ez da? Ikaskina, historia hura.
Bai, minio, bitu, pentsatzen, ari nahi, lenguen azaldu nuen, ziuskilean arkustu genuenian. Gaur egun adibidez, Tasio bezalako gidoi bat, zakarrontzira botako lukete. Zertik gaur, olako historiak, bai ekoiztetan hundiei, edo telebista plataforma hundiei, ez zaila interesatzen olako historitxoak. Eta horregatik esaten dut, gaur egun, etortzen da Montxo Armendariz ba joeten da produktu sendo batengana hori eskaintzen eta zakarron dira botako lukete.
Joa, pentsa, esaten duzun hori, pentsa, Euskal Zinema egintzaren zat, ze referentzia dentazio, eta ze mugarri izan zen.
Bai, 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 izugarri, ja. Gara, urte hartako pelikula zarituena, bueno, zarituena, eta gio gainea izan zen, gehiena, eraman zuena, plantailetara ere izan zen, ustera. Eta, orain gutxi gertau zen bezala, eukure herrian ere, betu ze gertau zen dantza pelikularekin. Ze zeiltasunak izan zituen pelikularek rodatzeko garaia, bi urtez iraun behar izan duzuten rodatzeko. Bi urtez, aste buruak aprobetsatu bestiak jaizuketela, etorre egin zuen telbok pelikula. Eta itxugarrizko pelikula ederra egin zuen. Hori da, baina aukerak eman behar zaie. Eta aukera hoie gaur egun gio eta gutxio daude. Zier, autore zinea ez dago batere modan gaur egun eta horregaitikan bilatu berritugu edo jorratu berritugu beste bide batzuk gustatzen zaizkigun, interesatzen zaizkigun historiak egin eta ikusi ahal izateko.
Horretan ari zarete, esan duzu zinemaren industria asko aldatu dela, zuzeu azkena pantalla handian orainan ikusi zintugun, baina oso bai. Oso mundu intermitentea da, zinemarena. Horrela bizitzen ikasi egiten da. Gaur lan eta
bai, gero, bai, ez dago beste milioi. Horrekin bakarrik bizitzarik oso jende gutxi lortzen du. Bakarrik zinekin bizitzarik. Oso porzentai, aktoren munduan oso porzentai txikila da hori. Izango da, euneko amarrea ez da iristen ni patraz. Bere lanetik bizitzia posible denik. Eta gehienak oso prekari joan bizitzia. Aktore porzentai handiena niko eren dauzkatzeak, aixen etikan eta zifrak, eta más del 50% porzentaian, aktore porzentaian, lehen urtean ez ditu bost egun jarraian lan egin. Bost egun. Más del 50% del elenco actoral español.
Bai, bai.
Pentsatu, non goazen, non goazen.
Patxi, bukatorretik, bueno, eskuartan daukazu, Pello Mario Tañori eskinitako filma, onbuaren itzala izenekoa, eta jendearen babesa lortu nahian zabiltza. Gure entzuleren batek, lagundu nahiko balu, finantzatu nahiko balu, zer egin beharko luke, ze bide daude, Patxi?
Pues bide asko daude, mino, eosin herritan enteratuko da, dagoela jendia, auzolara bultzatzen, bertako eragileak, lekuleku egongo die eragileak, bertsozale dielak, kapentzoki diela, ikastolen inguruko jendik, guzti horiek badakitea auzolaren bidez. Hoien bidez, bestela zuzenian eri deitu zere bai, telefonora, baita ere weborri bat ere eukiko dugu, dominioa badago, oraindik gorpuzterari da weborria, baina da Pello Mari Otaño auzolana, da dominioa.eus, eta hor ere, hor bertan ere, sartuko dugu leihotxo bat, sarrerak erosi ahal izateko.
Bai.
Eta informazio guzia ere bideatzeko weborri hori erabiliko dugu. Gio, die, WhatsApp taldeak ere ongo die,
ongo
die blogeruak ere ongo die auzolara mintzatzen, eta bai, iritsiko zaie aukera vale. Laguntzeko.
Bilatuko dute.
Mezenasgo legea hitz egiteko, igual personalki egin behar da erlazioa. Gehiago tratu personalago. Orduan ere, nire telefonora, 9848-3-3-3-1 horrera deitzea badute, edo nire e-maile ere bai, pmirenabizkert@hotmail.es. Zuzenian zertik hoiekin adibidez tratu personala mantendu behar da.
Patxi, bukatorretik filmerako dirulaguntzak jasotzeaz gain iruditzen zaigu importantea dela, zer horrek esan duzu Pello Mari Otañoren figurari buruzko pedagogia egitea eta batez ere zabaltzea bere koplak, bere poesiak, bere bertsoak, ze esan duzu pixka galdu egin direla, eta adibidez Iparragirrerena gutxi gora bera badakizkigu, baina pena da Pello Mari Otañorenak galtzea bidean, ez?
Bai, bai. Mino, dena, hori egia da ere, euskara dago mitxartean Pello Mariren kopleak ere bizirik jarretuko dute. Hori gaita zabalaren hitzak dira, eta hala da. Euskara bizirik mitxartean Pello Mari Otaño gogoan izan dute euskaldunak dudarik gabe. Baina nik nahi dut, belaunaldi berriai eskeinen olapait pertsona interesante hau. Oso lehen intsumisoa aipatu dezakegu. Zerti lehen bidaia intzuen berak Argentinara solda oska ezik egitekan. Lehen bidaia, lehen intsumisoa.
Lehen ezeko intsumisoa, Peio Mario Taño.
Bai, bai, bai.
Patxi Bizker, ezkerrik asko gurekin egotagatik, filmaren zai geratuko gara, izango dugu elkarren berri, eta gogoratu zuri laguntza emateko modua badagoela. Ezkerrik asko errotzen zure etxeko ateak zabaltzeagatik, eta besarka handi bat, Patxi Bizker.
Besarka da handi bat zuei, eta mila esker mezua zabaltzen laguntzaagatik.
Beste bat arte, Patxi.
Hoxe behar diau. Ondo izan. The sky, neon lights are shining, cars are driving slowly, we